Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui de la elsendui de Radio Vaticana en esperanto. La papo al gejunuloi. Aspiru al grandai aferoi. Infectu ciuin per la attesto de fido. Hodiaŭ la 3 de aŭgusto estis la kulmino de la jubileo de la junularo, la meso kiun ĉe Torre Vergata en la periferio de Romo celebris Papo Leono la 4. La meson ĉeestis pli ol 1 miliono da gejunuloj venintaj el 146 landoj, kaj kun celebris 12 kardinaloj, ĉirkaŭ 450 episkopoj kaj ĉefepiskopoj kaj ĉirkaŭ 7000 pastroj. La papo atingis Torre Vergata antaŭ la 8 horo matene, cae per papa mobilo veturis inter gejunuloi, ciui post la hierau vespera vigilo tranoctis sub la cielo. Ciu vere estas la felicio? Ciu estas la vera gusto de la vivo? Ciu liberigas nin en la marcioi de la sensezzo, la enuo, la mezbonezzo? La papo demandis comence de la homilio, cae respondis resuminte pri multai belai spertoi travivitai dum citiui tagoi. Vi rencontigis cun sam generazianoi, venantai al diverse partoi della mondo, appartenantai al malsamai culturoi. Vi interchangis cioin, dividis attentoin, dialogis cun la urbo per arto, musico, sporto, ce circo massimo, al proximigiante alla sacramento de pento faro, vi ricevis la pardonon de Dio, cae petis lian helpon por bona vivo. Por recte respondi alla starigitae demandoi, li diris: la plenumo de nia existo ne dependas de tio, kion ni accumulas, ne dependas de tio, kion ni posedas, gi estas male en tio, kion ni gioie scias accepti cae dividi, en la amo de Cristo, aceti amasigi consumi ne sufficias. Ni besonas levi la oculoin, supre rigardi, por compreni, che cio havas senson, inter la realaĵoj de la mondo, nur tiom, kiom gi helpas unuigi nin al Dio, kaj al la fratoj en la caritato, crescigante en ni sentojn de tenerezzo, bonezzo, humilezzo, malavarezzo, de pardono, de paco. Kaj en ĉi tiu horizonto ni ĉiam pli bone komprenos, kion signifas, ke la espero ne sen iluzigas, ĉar la amo de Dio estis verŝita en niajn korojn per la Sankta Spirito, kiu estis donita al ni. Karaj gejunuloj, nia espero estas Jesuo. La renkonto kun la resurrektinta Kristo ŝanĝas nian ekziston, kiu lumigas niajn korinklinojn, dezirojn, pensojn, klarigis la papo, ĉar ni estas kreitaj ne por vivo, kie ĉio estas komprenata kaj senmova, sed por ekzisto, kiu konstante regeneriĝas en la donaco, en la amo, kaj tiel ni senĉese aspiras al io pli, kion neniu kreita realaĵo povas doni al ni. Ni sentas grandan kaj brulantan soifon, tiel fortan, ke neniu trinkaĵo de ĉi tiu mondo povas estingi ĝin. Antaŭ ĝi, ni ne trompu nian koron, provante estingi ĝin per neefikaj anstataŭaĵoj. Ni aŭskultu ĝin. Estas Dio, kiu estingas la soifon de la koro. Papo Leono invitis gejunulojn, ke ili restu unuigitaj al Kristo, ke ili restu en lia amikeco ĉiam, kultivante ĝin per preĝo, adorado, eŭkaristia komunio, ofta konfeso, malavara karitato, kiel instruis beatuloj Pier Giorgio Frassati kaj Carlo Acutis. Fine de la meso la papo preĝis la angeluson kun gejunuloj kaj ankoraŭ unu foje alparolis ilin. Aspiru al grandai aferoi, al sanctezzo, kie ain vi estas. Ne contentigiu ie malpli. Mi confidas vin al Maria, la virgulino de espero, con sia helpo revenante en la venontae tagoi al viai landoi, en ciui partoi de la mondo, daure marshu gioie sur raspuroi de la savinto, kai infectu ciun, kiun vi rencontas, per via entusiasmo, cae per la attesto de via fido. Papo Leono invitis gejunulojn al la Monda Junulara Tago en Seulo, Sud-Koreio, de la 3 ĝis la 8 de aŭgusto 2017, kun la temo "Kuraĝu, mi venkis la mondon". Do, mi donas al vi rendevuon en Seulo. Ni daŭre sonĝu kune, esperu kune. La espero, kiu loĝas en niaj koroj, donas al ni forton anonci la venkon de la resurrektinta Kristo super la malbono kaj la morto, kaj de tio vi, junaj pilgrimantoj de la espero, estos atestantoj ĝis la limoj de la mondo, diris la papo kaj direktis vortojn de konsolo kaj kuraĝigo al ĉiuj gejunuloj vivantaj sub la bruoj de bomboj, en la timo de atakoj, en la hororo de perdo kaj detruo, al la gejunuloj en Gazao, en Ukrainio. Miaj junaj fratoj kaj fratinoj, vi estas la signo, ke malsama mondo eblas, mondo de frateco kaj amikeco, kie konfliktoj ne solviĝas per armiloj, sed per dialogo. Jes, kun Kristo tio eblas, kun lia amo, kun lia pardono, kun la forto de lia spirito, karaj geamikoj, unuigitaj al Jesuo, kiel la branĉoj al la vito, vi alportos multajn fruktojn, vi estos salo de la tero, lumo de la mondo, vi estos semoj de espero ĉie, en familioj, kun amikoj, en lernejoj, en laborejoj, en sportejoj, semoj de espero kun Kristo, nia espero. Diris la papo kaj aldonis ancora unu peton. Mi petas ke vi alportu saluton ankaŭ al tiom da gejunuloj, kiuj ne povis veni, kiuj ne povis esti ĉi tie kun ni. Alportu ĉi tiun ĝojon, ĉi tiun entuziasmon al la mondo. Alportu ĉi tiun saluton al ĉiuj viaj geamikoj, al ĉiuj gejunuloj, kiuj bezonas mesaĝon de espero. Dankon al vi ciui, cae bonan voyagion. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.